Mahalaga ang palatandaan. Araw-araw tayo ay napapaligiran ng mga palatandaan. At kung ang mga palatandaan na ito ay babaliwalain, hindi ako magugulat na isang araw ay nasa punerarya ka na. Kapansin-pansin na ang Panginoong Hesus man ay nagbigay ng mga palatandaan sa kanyang pagbabalik. Tingnan natin ang sagot mula sa 24 na kabanata ng Mateo, talatang 3 hanggang 14 na talata. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Pagpalang araw ang sumainyo mga kaibigan at tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at nakahandang pagpalain ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay matuto sa banal na salita ng Diyos. Nasubukan mo na bang lakbayin ang hinaharap? Imposible, sapagkat ito ay mapanganib. Ang paglakbay na hindi mo alam ang iyong patutunguhan ay isang kamangmangan. Ngunit kapatid, samahan mo akong maglakbay sa oras na ito upang lakbayin ang hinaharap at kagaya ng ilan magkaroon ka ng katiyakan sa buhay na walang hanggan. Napakahalagang iyong malaman ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap upang sa ganon makagawa ka ng isang pagpapasya na hindi mo pagsisisihan. Ating lakbayin ang Mateo 24:3-14 sa mga unang talata ng Kabanata 24 ng Mateo ay mapapansin ang labis na paghanga ng mga alagad ni Jesus sa templo. Ito ang templong ipinatayo ni Haring Herodes na sa kapanahunang iyon ay patuloy pa rin ginagawa. Binubuo ito ng maraming gusali na gawa sa mga naglalakihang puting marmol at tunay na kahanga-hanga. Ang paghanga ng mga alagad ay napalitan ng sindak dahil sinabi ni Jesus na sa kanyang pagbabalik ang templo ay mapapabayaan at mawawala ng saysay. Mahirap isipin para sa mga alagad na ito ay mangyayari nga dahil ang templo ay simbolo ng katatagan dahil sa mga batong bumubuo dito. Sa 22 talata, ganito ang sabi ni Jesus, "Nakikita ninyo ang mga gusaling iyan? Tandaan ninyo, darating ang araw na wala riyang matitirang bato sa ibabaw na kapwa bato. Lahat ay iguguho. Nakikita ninyo ang mga gusaling iyan?" Ito ay isang tanong ng paglilinaw ni Jesus para sa mga alagad. Tunay nga ba nilang nakikita ang gusali, ang kahihinatnan nito? Inakala ng mga alagad na ang tanong ni Jesus tungkol sa templo ay lubusan nilang naintindihan. Mapapansin na may ibig tukuyin si Jesus sa tanong na ito. Isa itong patunay na magkaiba ang pananaw ng tao sa pananaw ng Diyos. Sa lumang tipan sa aklat ng unang Samuel ay mababasa ang magkaibang pananaw ni Propeta Samuel sa pananaw ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Samuel noon upang pumili ng hari na siyang hahalili kay Haring Saul. Si Haring Saul ay hindi na naging karapat-dapat dahil sa pagmamalabis sa kanyang kapangyarihan. Nagtungo nga si Samuel sa tirahan ni Jesse kung saan matatagpuan niya ang haring pili ng Diyos. Pagdating ni Samuel sa lugar, nakita niya ang isang anak ni Jesse na ang pangalan ay Eliab. Dahil sa kanyang kakisigan, agad nagakala si Samuel na siya na nga ang haring pinili ng Diyos na hahalili kay Saul. Subalit mababasa sa talata 7, kabanata 16 ang ganito, "Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Bunga nito, ang napiling hari na si David ay isang tagapagpastol lamang ng tupa. Hindi kapani-paniwala, subalit iba ang batayan ng Diyos. Tunay nga ba na nakikita natin ang mga bagay sa ating kapaligiran? Napakahalagang pagtuunan ng pansin ang katanungang ito. Marami ng lumabas na imbensyon ngayon, ang nagsulputang mga cellphone, mga computer, at marami pang iba. Marahil malimit sabihin ng tao sa kanyang sarili na kaya na niyang gawin at kontrolin ang lahat ng bagay. Tayo ay binubulag na ng karangian at kagandahan ng mga bagay na nakapalibot sa atin. Hindi na natin lubusang nakikita kung ano ba ang kahihinatnan ng lahat ng bagay. Tinakpan na tayo ng katotohanang ang lahat ng bagay ay nasa kontrol ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa isang syudad, gaya na lang ng Makati, isa sa mga mapapansin ay ang mga nagtataasang gusali. Hindi maiiwasan ang mapahanga sa unang pagkakataong iyong makita ang mga nagagandahang gusali. Ngunit, tunay nga ba nating nakikita sa kabuuan ang mga gusaling ito? Isang bagay ang dapat nating tanggapin at tingnan. Pagdating ng takdang panahon, ang lahat ng bagay ay magugunaw. Ang lahat ng bagay ay nasa kapanahunan ng Diyos. Ang mga lunsod at gusaling naglalakihan na parabang hindi na magigiba ay ibabagsak ng Diyos. Marahil, nang malaman ng mga alagad ang lahat ng mga mangyayari sa araw ng paghuhukom ng Diyos, sila ay lubos na nagulat. Naniniwala akong ito ay kanilang pinag-usap-usapan at sila ay lumapit kay Jesus na may 3 katanungan. Mababasa ito sa talata 3. Nasa bundok ng mga olibo si Jesus, samantalang siya ay nakaupo roon, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad, "Kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at kailan ang katapusan ng mundo? Sasagutin ni Jesus ang mga katanungang ito sa tinatawag na talakayan sa olibo, dahil ito ay naganap sa bundok ng olibo. Ang unang katanungan, kailan po ba mangyayari ang mga bagay na ito? Inaakala ng marami na ang kasagutan dito ay kapag wala nang natirang bato sa ibabaw ng kapwa bato sa templo at kapag ang lahat dito ay gumuhuna. Subalit hindi ito ang kasagutan dahil hindi natin makikita sa aklat ng Mateo ang kasagutan sa unang tanong. Ang kasagutan ay makikita sa aklat ng Lucas at sa ibang bahagi ng aklat ng Marcos. Bakit hindi naisama ang kasagutan sa aklat ng Mateo? Dahil ang aklat ng Mateo ay ebanghelyo ng kaharian. Ihinahayag nito ang patungkol sa hari. Tingnan natin ang kasagutan ng ating Panginoon sa unang katanungan na naitala sa ebanghelyo ni Lucas. Kapag nakita ninyong kubkub na ng mga hukbo ang Jerusalem, talasasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Hudeya at umalis ng lungsod ang mga naroon at huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at ang nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Walang pag-aalinlangan na marami sa mga nakarinig sa sinabi ni Jesus ay natakot. Ang mga naitalang ito sa aklat ni Lucas ay may pagkakaugnay sa mga naganap noong 70 siglo pagkatapos mamatay ni Jesus. Noong panahong iyon, pinalibutan ng mga Romanong sundalo ang siyudad ng Jerusalem. Sinakop ito at tuluyang winasak. Kagilagilalas ang ginawa ng mga Romano. Ito ang pinakamalupit na pagkawasak na naitala sa buong kasaysayan ng Jerusalem. Mas malala pa sa ginawang pagkawasak ni Nebuchadnezzar bago ito tuluyang nawasak noong 70 taon pagkamatay ni Jesus. Noong ito ay tuluyan ng nawasak, ang unang katanungan sa talakayan sa olibo ay nabigyan ng kasagutan. Walang matitirang bato sa ibabaw ng kapwa bato. Lahat ay mapupugnaw. Ang sumunod na dalawang katanungan ng mga alagad ay ganito, ano po ba ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sasagutin ito ng Panginoon ayon sa pagkakasunod ng mga tanong. Una niyang sasagutin ang kanilang huling tanong at ang unang tanong sa huli. Unang binigyang pansin ng Panginoon ang kanilang katanungan tungkol sa palatandaan ng katapusan ng mundo. Sa bagong mundong paghaharian ng Diyos, tuluyan ang mawawala ang kapangyarihan ng kasalanan. Bagamat sa lumang mundo, ang kasalanan ay nahatulan na dahil sa dugo ni Jesus na dumaloy sa krus. Sa mundong paghaharian ng Diyos, ang bisa ng hatol sa kasalanan ay magaganap at ang kasalanan ay lubusan ng mawawala. Sa talakayan sa olibo, ang pagtatatag ng kanyang kaharian ang tinutukoy ni Jesus nang siya'y mangusap tungkol sa kanyang muling pagbabalik. Ang mga katagang mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ninuman. Ang katangian ng panahong kasalukuyan, nagbigay ng babala ang Panginoon dahil tunay na napakaraming panlilinlang. Ito ay lalala pa sa panahon ng matinding kapighatian pagdating ng Antikristo. May babala sa atin si Pedro sa 2 Pedro 2:1. Noong una, lumitaw sa Israel ang mga bulaang propeta. Sa inyo naman, may lilitaw na mga bulaang guro. Gagamitan nila ng katusuhan ang pagtuturo ng mga aral na makasisira sa inyong pananampalataya. Itatakwil nila ang Panginoong nagligtas sa kanila, kaya't biglang darating sa kanila ang kapahamakan. wala mang mga propetang maituturing sa ating kapanahunan ngayon. Nagkalat naman ang mga bulaang guro na nagliligaw ng mga tao sa tamang katuruan. Subalit, mayroong Biblia na siyang tanging saligan ng katotohanan. Napakagandang isipin dahil maging ang programang ito ay maaaring batayan ng maling katuruan. Maraming katuruan na maaaring magligaw sa atin ngayon. Sinasabi ng Panginoon, mag-ingat kayo nang di kayo mailigaw. Maraming magsasabi na sila ang Kristo sa nalalapit na wakas. Marami ng ganyang tao sa ngayon. Sa atin na lamang sariling bansa, may ilang nagsasabi na darating na ang Diyos, kaya sila ay nagsasama-sama sa isang lugar na parabang isa na silang komunidad. Hinihintay nila doon ang pagdating ng Diyos. Ang katotohanan, walang lugar na itinakda ang Diyos kung saan doon lamang siya pupunta. Magkakaroon lamang ng ganyang komunidad pagdating mismo ng Panginoong Hesukristo. Dapat nating isipin na sa ngayon, marami ng Antikristo. Subalit darating ang isang Antikristo na siya mismo ang tahasang sasalungat kay Jesus at magsasabing siya lamang ang tunay na Mesiyas. Ang mga alingaungaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan na siyang sinasabi sa talata 6 ay palatandaan ng nalalapit na pagbabalik ng Panginoon. Napakadaling isipin na ang mga ito ay hudyat ng muling pagbabalik ni Jesus, lalo na tunay namang nagaganap ang mga digmaan sa ngayon. Marami ng malalaking digmaan ang naganap. Ginamit ito ng mga bulaang guro ng mga panahong iyon upang ihayag na darating na ang Diyos, subalit walang dumating. Marami pa tayong digmaang maririnig o mararanasan, subalit hindi pa ito ang wakas. Sa talatang 7 at 8 ay ganito ang sinasabi, sapagkat makikibaka ang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian laban sa kapwa kaharian, magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap. Ito ang katangian ng ating pangkasalukuyang mundo, subalit hindi ito ang palatandaan ng wakas. Gaya ng sinasabi sa talata 6, hindi natin maipagkakaila ang paghihirap na nagaganap sa buong mundo ngayon. Sa ating sariling bansa na lamang ay hindi na ito maipagkakaila. Kahit saan natin ibaling ang ating paningin, ay tiyak na mayroon tayong makikitang mga taong naghihirap. Ang mga pangyayaring ito ay lalala pa. Hindi pa natin nararanasan ang salot ng kabayong itim na sinasabi sa pahayag 6:5-6. Sinira ng kordero ang pangatlong tatak, at narinig kong sinabi ng pangatlong nilalang na buhay, halika, isang kabayong itim ang nakita ko, may hawak na timbangan ang sakay nito. May narinig akong wari isang tinig, buhat sa kinaroroonan ng 4 na nilalang na buhay. Ang sabi, isang takal na trigo lamang ang mabibili ng sahod sa maghapong paggawa, at 3 takal na sebada lamang ang mabibili ng gayon ding halaga. Sa darating na wakas, lalabas ang salot ng kabayong itim, at ito ay ang labis na kahirapan sa buhay. Ang mga nakikita natin sa ngayon ay umpisa pa lamang ng kapighatian. Sa ating paglalakbay sa buhay bilang isang mananampalataya, siguro ay hamuin natin ang ating mga sarili na tigilan na natin ang pakikinig sa mga maling katuruan. Ituon natin ang ating pansin sa pakikinig sa tinig lamang ng Diyos. Hangarin ng Diyos ang kaligtasan ng kanyang mga hinirang. Dapat nating malaman na ikaw at ako ay nabubuhay sa kapanahunan ng Iglesia o kapanahunan ng Banal na Espiritu. Ayon sa Biblia, mayroong 3 grupo ng tao sa mundo ngayon. Una, ang mga Hudyo. Pangalawa, ang mga Griego o Hintil. At ang pangatlo, ang Iglesia ng Diyos. Ito ay ayon sa sinasabi sa 1 Corinto 10:32. Kung saan nabanggit ang 3 grupong ito, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Griego, o ng mga kaanib ng Iglesia. Sa kapanahon ng ito, may tawag ang Panginoon sa mga Hudyo at Griego upang mapagbuklod sila upang maging isang iglesia, ang pangatlong grupo. Ito ang kukunin ng Panginoon sa alapaap mula sa mundong ito, ang kanyang iglesia. Pagkatapos nito, mag-umpisa ang matinding kapighatian. Sinasabi sa 9 ang ganito, "Sa mga panahong iyon, kapupuotan kayo ng lahat dahil sa akin at isasakdal upang pahirapan at patayin. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya at mapupuot sa isa't isa ang kanyang kapwa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang marami." 10-11. Pagkatapos, kukunin sa alapaap ang mga matuwid. Mapapansin na ang babala ay laban muli sa mga bulaang propeta. Ang kasamaa ay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. 12. Isa itong panuntunan na dapat nating bantayan. Habang ang kasalanan ay lumalala, nagiging pabaya naman ang mga mananampalataya na parabang ang kasalanan ay katanggap-tanggap. Isang halimbawa nito ay ang nagaganap sa ating bansa ngayon. Mayroon tayong tinatawag na legal at illegal na sugal. Kung iisipin, kailan ba naging tama ang sugal? Maraming tao ang pinahihirapan ng sugal. Maraming pamilya ang nagkakagulo dahil dito. At ang mas nakalulungkot isipin, marami ng buhay ang naibuwis dahil sa bisyong ito. Kailan ba naging tama ang sugal sa bansang tinatawag na tanging Kristiyanong bansa sa Asya? Kung minsan nga, ang mga grupong tinatawag pang Kristiyano daw ang mga pasimuno nito. Habang ang kasamaan ay lumalala, nagiging pabaya naman ang mga mananampalataya. Bilang isang matapat na mamamayan, papaano mo paninindigan ang tama? Napakahirap gawin. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. 13. Magandang tanungin natin ang ating sarili. Sino nga ba ang mga mananatiling tapat hanggang wakas na siyang maliligtas? Ang mga mananatili hanggang wakas ay ang mga may matatatag na paninindigan sa gitna ng maraming tukso at pagsubok dito sa sanlibutan hanggang sa pagparito ng Panginoon. Sila ang magkakamit ng ganap na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Walang makapipigil sa darating na katapusan ng mundo. Walang makapipigil sa darating na katapusan ng mundong ating ginagalawan sa ngayon. At ipinangaral sa buong sanlibutan ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang ito'y makilala ng lahat ng bansa sa kadarating ang wakas. 14. Ipinangaral ni Juan Bautista ang magandang balita ng kaharian. Magsisi kayo dahil malapit na ang kaharian ng Diyos. Ganito rin ang mensahe ng Panginoong Hesus nang umpisahan niya ang kanyang ministeryo. Subalit sa Mateo 11:28, mababasa ang paanyaya ng Panginoong Hesus na ganito ang sinasabi, "Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko." At sa Mateo 20:28, sinabi ni Hesus na siya ay naparito upang ialay ang kanyang buhay para matubos ang marami. Subalit sa darating na panahon ng matinding kapighatian, ang magandang balita ng kaharian ay muling maipapangaral. Kapag nagumpisa na ang panahon ng matinding kapighatian, malalaman ng lahat na malapit na ang wakas, subalit hindi nila malalaman kung kailan ito. Ang muling pagbabalik ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw, tuwirang sinabi ng Biblia ang bagay na ito. Ngunit ang mga tao sa ating kapanahunan ngayon ay labis na nagiging pabaya, para bang wala na silang pakialam dumating man ang magnanakaw. Dapat nating malaman na ang nakataya dito ay ang ating buhay, buhay na walang hanggan, na kapag ito ay iyong nawala sa pagdating ng Panginoon, hindi na ito maibabalik. Sa makatuwid, ang mensahe sa mga panahong ito ay magsisi kayo dahil malapit na ang kaharian ng langit. Sa pagsisisi at sa pagliligtas ng Diyos, mayroon lamang siyang isang batayan. Ito ay ang krus ni Kristo na kung saan dumaloy ang kanyang dugo. wala isamang matuwid. Tayong lahat ay lumabag sa utos ng Diyos. Tayo ay nagkasala at nangangailangan ng tagapagligtas. Ang tanging bagay na dapat mong gawing kaibigan ay tanggapin si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas bago siya dumating at pagharian ang buong sanlibutan at bago kanya hatulan. Tiyakin mo sanang siya ay nasa iyong puso at hari ng iyong buhay. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kami nagpapasalamat sa mga oras na ito. Muli salamat po sa mga pagpapala na aming tinanggap sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.